Tuhan Yesus yang terkasih, kami palingkan hati kami kepada-Mu, agar selubung itu dapat diangkat, dan kami semua bisa memandang kemuliaan Allah dalam wajah Yesus Kristus. Tuhan, saat kami memandang, bersinarlah di dalam hati kami. Bersinarlah di dalam setiap hati di ruangan ini. Bersinarlah di dalam kami dengan kemuliaan Allah bagi pembangunan tubuh Kristus. Mulia bagi Allah Tritunggal. Amin dan amin. Subjek dari berita 6 adalah Allah Tritunggal dalam Kristus menjadi hayat bagi kita. Itu adalah sasarannya. Allah Tritunggal dalam Kristus menjadi hayat bagi kita melalui bersinar di dalam hati kita. Maka Allah bersinar di dalam hati kita itu membuka jalan agar Allah Tritunggal dalam Kristus bisa menjadi hayat bagi kita. Maka ini adalah poin yang sangat praktis dan dapat dialami, bersinar di dalam hati kita. Dan ketika Tuhan akan bersinar di dalam hati kita, maksudnya adalah untuk mencapai kedalaman-kedalaman batin kita, supaya tidak ada bagian dari jiwa kita yang tidak dapat dia capai. Dia akan bersinar pada kita. Dan kata tentang Allah bersinar itu ada dalam 2 Korintus dan beberapa ayat dalam Perjanjian Lama yang mempersaksikan hal ini. Bilangan 6 ayat 25. Yehova membuat wajah-Nya bersinar kepadamu dan memberi kamu kasih karunia. Jadi ini adalah satu doa. Allah Yehova, kiranya wajah-Nya bersinar. Ini bukan hanya kata-kata dalam Alkitab. Ini adalah yang Tuhan katakan sekarang ini kepada kita. Yaitu supaya wajah-Nya bersinar di dalam kita. Pada saat ini juga. Kalau kita adalah bejana yang terbuka, dia punya jalan untuk mencapai kedalaman-kedalaman hati kita, batin kita. Mazmur 31:16. Doa. Buatlah wajah-Mu bersinar di atas hamba-Mu. Selamatkan aku dalam kebaikan-Mu. Jadi kalau seseorang melayani Tuhan, dan kita benar-benar diterangi, kita akan menyadari bahwa setiap anggota tubuh melayani Tuhan. Maka doanya adalah bersinarlah di atas ke atas hamba-hambamu. Kemudian dalam Mazmur 80 ada 3 ayat. Pasal 80 ayat 4. Oh Allah, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar. Maka kami akan selamat. Ayat 8. Oh Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar. Maka kami akan selamat. Ayat 20. Oh Yehova, Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar. Maka kami akan selamat. Maka penyinaran Allah secara intrinsik berhubungan dengan aspek organik dari keselamatan kita. Dan kemudian ada ayat yang lain. Dalam Perjanjian Baru, ketika seseorang yang bernama yang kita kenal adalah Paulus, saat itu dia sepenuhnya menyerahkan dirinya untuk menghancurkan semua gereja dan menyeret ke pengadilan dan menghukum mati semua orang beriman. Dia ada di sana ketika ada seorang muda dilempari batu sampai mati. Ketika orang muda itu sedang sekarat, dia mengekspresikan Kristus. Dan langit terbuka dan ada anak manusia berdiri di atas tahta. Dan dia, anak manusia melihat bahwa dia hidup kembali pada orang itu. Ketika orang muda itu mengatakan, Tuhan, jangan menyalahkan mereka. Waktu itu, Paulus berdiri di sana melihat. Tetapi pada saat yang ditetapkan oleh Tuhan, ketika Saulus sedang berjalan ke satu kota untuk menangkap semua orang yang menyeru nama Tuhan, itu ada indikatornya. Kalau saya mendengar ada orang yang menyeru nama Tuhan, saya akan menangkap dia dan membawanya ke Yerusalem. Allah kita yang bijaksana, dia tidak mengutus seorang rasul untuk berdebat dengan Saulus yang sangat pandai itu. Maka Tuhan menggunakan jalan lain yang tidak bisa seorang pun menolaknya. Ketika dalam perjalanan, dalam Kisah Rasul 26 ayat 13, di sana dikatakan, aku melihat cahaya dari langit yang lebih terang daripada cahaya matahari bersinar menyelimutiku. Di sanalah Tuhan mendapatkan dia melalui menyinari dia. Dan situasi yang real adalah tidak ada seorang pun yang bisa bertahan dari penyinaran Allah Tritunggal. Ketika terang itu, terang yang lebih terang daripada matahari, bersinar pada kita, kita hanya bisa merespon secara positif. Dan ketika Tuhan datang kembali pada akhir zaman ini, bersama mempelai perempuannya, dia akan datang dengan wajah yang bersinar untuk membawa kemuliaan Allah ke bumi. Dan kita akan melihat di akhir outline ini bahwa untuk kekekalan di dalam Yerusalem baru, kalian harus jelas bahwa Yerusalem baru ini bukanlah satu tempat dan bukan satu kota. Yerusalem baru adalah satu persona. Kita bisa lihat dari Wahyu 21 ayat 2. Aku melihat Yerusalem baru turun sebagai mempelai perempuan yang bersiap sedia bagi suaminya. Itu bukanlah satu tempat, itu adalah satu persona. Dan ayat 10 dan 11, malaikat itu mengatakan, marilah ke sini, aku akan memperlihatkan istri mempelai anak, mempelai perempuan anak domba. Dan kemudian dia melihat Yerusalem baru turun. Maka untuk kekekalan, kita akan hidup di bawah penyinaran ini, di yang menyinari setiap bagian diri kita. Sekarang kita sampai pada garis besarnya, dan kita akan masuk selangkah demi selangkah dari pimpinan batini Tuhan. Saya akan berfokus pada garis besar ini, bukan untuk hal yang lain. Saya akan fokus pada poin demi poin. 1. Romawi. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Maka di sini kita memiliki kata kemuliaan, sebab sangat berhubungan dengan penyinaran. Dan definisi kemuliaan adalah Allah terekspresi dalam keagungannya. Itulah kemuliaan. Kalau kalian doa bacakan terus-menerus 2 Korintus 3 ayat 18, kita akan ditransformasi ke dalam gambarnya dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dan kita tahu dari doa Tuhan dalam Yohanes 17, dia berdoa bagi keesaan kita. Dan level tertinggi dari doa kita adalah dia berdoa kepada Bapa agar kemuliaan yang kau berikan kepada aku, aku berikan kepada mereka. Karena ketika kita semua dijenuhi dengan kemuliaan ilahi, maka tidak akan ada lagi ekspresi ego dari siapapun atau dimanapun. Tetapi kita semua tahu bahwa ada satu prosedur. Ketika kalian berdiri di mic, mikrofon, saya tidak menghakimi siapapun. Tetapi dari perkataan kalian sangat jelas tahap perkembangan kalian. Kalian tidak usah malu. Kalian mungkin anak perempuan usianya 17 tahun. Kami tahu kalian ada di mana. Jadi itu adalah prosedur yang harus kita lalui. Kristus bersinar dalam kita dan Injil kemuliaan akan menjadi riil bagi kita. Poin A. Satan, ialah zaman ini telah membutakan angan-angan dan pikiran orang-orang yang tidak percaya. Sehingga cahaya Injil kemuliaan Kristus tidak bisa bersinar di dalam hati mereka. Saya menempatkan bagian ini dengan satu alasan. Kita harus menyadari khususnya kepedulian kita terhadap generasi muda. Ada serangan dari si musuh di zaman ini lebih hebat dibandingkan kapanpun yang pernah saya lihat. Dan karena di mana kita berada ini, kita punya handphone, kita punya iPad, klik, kita bisa ada di manapun juga. Ketika pikiran kita terbuka, maka begitu banyak hal yang sumbernya adalah setan, yaitu ilah zaman ini, akan masuk ke dalam pikiran kita lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi. Dan saya ingat beberapa tahun yang lalu, di Boston area, ini adalah sangat positif. Saya bersidang bersama saudara-saudara yang melayani sepenuh waktu yang memberitakan Injil di kampus-kampus di Harvard. Mereka pergi berdua-berdua. Sebelum mereka pergi, dan saat kalian menyajikan Kristus kepada orang yang mau mendengarkan, satu orang berbicara, yang orang yang lain lagi adalah harus berdoa untuk mengikat ilah zaman ini. Tuhan, bukalah hati orang ini, supaya Tuhan bisa bersinar di dalam mereka. Dan ada kepedulian juga bagi kita semua, yang anak-anak kita atau cucu-cucu kita yang sedang bertumbuh sekarang ini. Kita sangat peduli anak-anak semua saudara-saudari. Saya betul-betul tidak tahan kalau melihat sekolah-sekolah SD sekarang di California sangat mengerikan. Tapi kita harus melindungi mereka. Dan itulah sebabnya ada poin kecil ini. Poin 1, 2, dan 3. Mereka yang dibutakan atau diselubungi berpikir bahwa mereka tidak menyembah apapun. Sebenarnya, Allah mereka adalah setan. Orang-orang ateis menyembah setan tanpa mengetahui apa yang mereka lakukan. Mereka tidak tahu. Hampir semua orang hari ini telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Kata ilah zaman ini mengacu pada Satan yang menguasai periode waktu ini di atas langit. Tentu saja Tuhan di atas tahta memang memerintah di atas mereka. Tapi kita harus menerima fakta. Itulah sebabnya beban ini semakin terus-terus menantikan kesempatan. Banyak saudara-saudara meminta, Saudara Ron, tolong, bisakah ada sidang bersama kami mengenai peperangan rohani ini? Sebab Eropa akan menjadi tempat di mana peperangan itu paling sengit di seluruh bumi ini. Setiap orang yang pergi ke sana, kalian akan ada di dalam alam yang berbeda. Tetapi kita tidak takut akan hal itu, karena kita memiliki visi Kristus, Sang Pemenang. Tapi kita menyadari bahwa peperangan ini sedang terjadi. Dan Tuhan ingin memiliki mempelai perempuan pasukan yang bersiap sedia. Mempelai perempuan itu sedang bersiap sedia dalam berbagai hal. Dan salah satu aspeknya adalah dia harus menjadi pejuang yang kuat. Saya yakin. Tidak ada saudara di sini yang mencari pasangan atau jodoh saudari. Saya tidak tahu apakah kalian pernah mengatakan beban saya adalah barang siapapun yang akan saya nikahi haruslah saudari yang terlatih untuk perang. Rasanya enggak ada atau jarang saudara seperti itu. Tapi kita bisa mengatakan bahwa saat kita bertumbuh bersama dalam kehidupan pernikahan, saling mengasihi, kita mau dilatih untuk berperang di dalam peperangan rohani. Maka sekarang marilah kita tinggalkan ilah zaman ini. Dia akan bawa masuk ke telaga api. Dia tidak layak diperhatikan oleh kita. Baiklah, B. Kristus sebagai gambar Allah adalah pancaran kemuliaannya. Pancaran adalah penyinaran yang sangat ekstrim, yang sangat terang dari kemuliaannya. Jadi, kemuliaan adalah Allah terekspresi dalam keagungannya. Jadi, pancaran kemuliaannya ini jadi Injil Kristus adalah Injil kemuliaannya yang menerangi, memancar, dan bersinar di dalam hati kita. Maka sekarang, pada saat ini juga, kalau hati kita berpaling kepada Tuhan, kita adalah berjalan yang terbuka, dan Allah kemudian bisa bersinar ke dalam kita. Lihatlah, ini akan menyinari, akan memancarkan, dan akan bersinar di dalam hati kita. Saya mohon pada kalian secara lembut, dalam hidup pribadi kalian dengan Tuhan, baik itu pagi hari maupun kapanpun sepanjang hari, bukan hanya hal pagi hari. Ini adalah hal sepanjang waktu. Kalian bisa ingat kembali, Tuhan, aku membuka seluruh diriku kepadamu. Bersinarlah ke dalam aku. Ketika aku berjumpa dengan engkau pada tahta perhakiman, aku ingin engkau bisa berkata, baiklah, engkau mengizinkan aku menyinari setiap bagian diri kalian, dirimu. Masuklah ke dalam kenikmatan selama 1000 tahun. C. Injil kemuliaan Allah adalah Injil kemuliaan dari Allah yang terpuji. Saya bertanya-tanya, seberapa jauhnya? Sekali lagi ini bukan penghakiman, bukan kritik, hanya berapa sering kita memuji Allah. Saya ingat, ini terjadi sudah lama, tahun sekitar 1968, salah seorang penatua di gereja di Los Angeles adalah seorang saudara yang tua. Dia sangat punya hubungan dekat dengan Watchmeni. Dan dia adalah orang yang sangat peka. Kalau dia bicara, biasanya hanya sekalimat-sekalimat. Kemudian ada seorang saudara muda datang kepada dia. Ketika datang ke balai sidang, waktu itu SPR-nya malam hari. Sebab perjamuan malam Tuhan, perjamuan malam itu adalah malam hari. Kemudian orang muda itu mengatakan, puji Tuhan. Kemudian dia bertanya, memuji Tuhan untuk apa? Untuk apa? Jadi dia mengatakan puji Tuhan. Memang mengatakan puji Tuhan itu lebih baik dibandingkan tidak mengatakan apa-apa. Tetapi pujian itu adalah pujian kekanak-kanakan. Tidakkah kita perlu di dalam batin kita? Alangkah indah kalau akan ada konferensi di mana saudara-saudara yang berbicara meministrikan porsi secara setia dan Tuhan menggembalakan kita, merawat kita, dan kita mengucap syukur dan memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Tetapi jangan lakukan itu hanya karena saya mengusulkan, tapi kiranya Tuhan bisa mendapatkan tumpuan di dalam kita. Ada satu buklet kecil. Saya dulu mengusulkan supaya bisa dicetak sebagai buklet. Ini dari Collective Work Watchmeni. Judulnya adalah Memuji. Sangat menjamah. Baiklah. D. Melalui penyaluran hayat dan sifat Allah dalam Kristus ke dalam umat pilihan Allah, Injil kemuliaan Kristus menyinarkan kemuliaan Allah, yang di dalamnya Allah terpuji di antara umat-Nya. Maka penyinaran Allah memiliki dua aspek. Yang satu, dia bersinar ke dalam hati kalian dan hatiku. Dan siap-siaplah. Ini cukup mendorong. Semakin banyak Tuhan bersinar di dalam kalian, semakin banyak Dia akan bersinar melalui kalian. Kalau kalian kembali bekerja, kita harus bekerja, bukan? Atau kembali ke sekolah, dimanapun kalian sekolah. Banyak teman kalian mengenal yang bekerja bersama dengan kalian. Apa kalian ngapain aja kemarin akhir pekan? Kalian bisa mengatakan banyak hal. Mungkin kalian tidak mengatakan aku berfokus pada bitanam, bukan. Kalian bisa jawab, aku berada di bawah penyinaran Allah. Dan aku menerima perkataan Allah melalui 6 berita. Kita tidak perlu melakukan apa-apa. Sebab kita tidak akan menyadari bahwa kita sedang bersinar. Itu adalah salah satu aspek yang licik dari ego. Jadi kita tidak menyadari kalau kita bersinar. Yang kalian sadari adalah Allah bersinar ke dalam kalian. Tapi orang lain bisa merasakan, tunggu, ada sesuatu yang bersinar melalui kamu. Inilah yang akan terjadi antara hari ini sampai akhir tahun ini. Kalau setiap hari kita hidup di bawah penyinaran Tuhan, saya percaya ini adalah dia ada dalam hati Tuhan. Dia ingin menyelamatkan ratusan orang lagi untuk diselamatkan dan untuk bergabung bersama kita dalam menerima penyinaran dari Tuhan. 2 Romawi. Saya berhenti dulu di sini. Saya sempat berpikir, saya harus singgung ayat ini atau tidak. Saya tidak tahu apakah ayat ini harus disinggung, tapi saya ada perasaan positif ketika saya mempersiapkan cukup lama. Kisah Rasul 6 ayat 4. Ketika Rasul berkata, kita akan melanjutkan tinggal. Kita akan melanjutkan dengan terus-menerus, dengan ketat dalam doa dan pelayanan dan ministry firman. Itulah salah satu alasan kenapa saya menggunakan ayat-ayat Alkitab sebagai poin-poin utama di sini. Sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang tampak pada wajah Kristus. Baiklah, ini bukanlah pelatihan, jadi saya tidak berusaha menyisipkan aspek pelatihan di sini. Tetapi, saya ingin bertanya tentang pengalaman kalian di sini. Allah bersinar di dalam hatimu untuk memberikan pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang tampak pada wajah Kristus. Maka secara lembut, saya ingin bertanya, apakah kalian benar-benar memandang wajah Kristus yang telah dimuliakan? Tolong jangan datang ke mikrofon dengan cara yang bergairah secara luaran. Tapi kalian bisa datang ke mikrofon dengan ekspresi manusia lain normal untuk bersaksi oleh rahmat Tuhan dan kasih karunia-Nya, aku telah memandang wajah Tuhan. Bukan hanya kata-kata, bukan hanya pengajaran. Pengajaran itu berdasarkan realitas. Maka bahkan sekarang, secara batini, kita bisa memandang Dia, memandang kemuliaan wajah-Nya, wajah Yesus Kristus. A, bersinarnya Allah di dalam hati kita menghasilkan cahaya dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang tampak pada wajah Yesus Kristus, yaitu terang yang membuat kita mengenal kemuliaan Allah di dalam Injil Kristus. Jadi ini adalah hasil dari Allah bersinar. Allah bersinar menghasilkan penyinaran apa? Penyinaran pengetahuan. Pengetahuan apa? Pengetahuan tentang kemuliaan Allah. Pengetahuan tentang kemuliaan Allah ini bukanlah doktrin. Oh, saya bisa mendefinisikan apa itu kemuliaan Allah. Tetapi ini adalah sesuatu yang kalian jamah, sesuatu yang kalian alami. Kemuliaan Allah yang tampak pada wajah Yesus Kristus. Dan kita bisa dengan jujur mengatakan, saya masih belajar. Dan saya berdiri di sini pun, saya bisa mengatakan, saya masih belajar walaupun saya membawakan berita. Seorang yang belajar, sebagai orang yang belajar, kita bisa mengatakan, Tuhan aku ingin secara batin melihat kemuliaan yang tampak pada wajah Yesus Kristus. Maka akan ada pimpinan yang tegas. Saudara-saudara yang kekasih, apakah kalian benar-benar mengenal secara rohani bahwa ada persona yang lain yang hidup di dalam kalian? Bukan hanya hayat sebagai satu barang atau benda, bukan hanya kemuliaan sebagai satu aspek, tapi ada satu persona, Kristus sebagai satu persona. Dan apa yang ingin dia lakukan adalah dia sebagai roh pemberi hayat berbaur dengan roh insani kita yang telah dilahirkan kembali. Tetapi dia dan kita juga tidak mau roh itu menjadi penjara bagi dia. Apa maksudnya, Saudara Ron? Artinya dia ada di sini, tetapi kita memenjarakan dia di sini. Itulah sebabnya Paulus berdoa ketika dia sedang ada di dalam suatu penjara. Dengan beberapa tentara menjaga dia. Dia berlutut dan di Efesus. Allah, Bapa kemuliaan, kuatkanlah aku ke dalam manusia batiniaku. Di dalam Efesus katakan, agar Kristus bisa membuat rumahnya di dalam hati mereka melalui iman. Dan saudara kali ada satu berita dalam satu buku tentang doa ini. Jangan salah paham pada saya. Kalau kalian benar-benar memahami dan mengalami doa ini, kalian mungkin merasa sepertinya tidak perlu doa yang lain. Berdoa agar Kristus membuat rumahnya di dalam hati kalian. Maka, secara sejujurnya, selama berpuluh-puluh tahun, khususnya ketika saya sedang doa jalan setiap pagi jam 5.30, secara fisik sekarang tidak bisa lagi saya berjalan seperti itu. Tapi waktu itu saya berdoa jalan, ini menguatkan saya ke dalam manusia batinnya. Tuhan, buatlah rumahmu di dalam hatiku. Kalau dia ingin membuat rumahnya dalam hati kalian, maka itu akan melibatkan banyak hal. Setiap bagian hati kalian. Ilustrasi ini mungkin tidak bisa terlalu membantu. Seringkali kalau saya diundang ke satu lokalitas untuk satu sidang istimewa weekend di rumah saudara tertentu, seringkali memang mengatakan, Saudara Ron, kami senang engkau bisa tinggal bersama kami. Anak saya umur 17 tahun memberikan kamarnya supaya kamu bisa menginap di situ. Anggaplah rumah, kamar itu adalah kamarmu. Kemudian saya bisa mengatakan apa? Baiklah, ternyata warna cat di dindingnya itu, laki-laki itu tidak suka dinding warna pink. Kemudian kasih lampu warna hijau. Lalu bagaimana saya bisa tidur? Penuh dengan binatang di kamar itu. Saya harus berbaring di mana? Banyak boneka binatang. Kemudian di situ ada alat yang bisa memainkan semua macam lagu. Saya bilang saya tidak perlu. Saya perlu Mozart. Kemudian apa yang terjadi, Ron? Maaf, kami ada meeting keluarga. Di sana ada hotel bintang 5. Kamu bisa pindah ke sana kalau susah. Saya mengapresiasi itu. Tapi jadi Kristus datang pada kita adalah untuk tinggal di dalam kita. Dia ingin mendapatkan akses pada setiap bagian dari diri kita. Bisa membuat rumahnya di dalam hati kita. Membuat rumah di dalam memori kita. Orang-orang yang tua dan juga orang-orang muda. Kalau saya ingat-ingat 65 tahun yang lalu. Oh, pandangan kalian tentang masa depan. Tapi sekarang, kita perlu mengizinkan Tuhan membuat rumahnya di dalam hati kita. Dan itu bergantung pada berapa jauh kita menggunakan tekad kita, bukan untuk melakukan sesuatu, tapi untuk membuat keputusan. Tuhan, aku membuat keputusan ini. Hatiku adalah rumah-Mu. Dan aku membuka setiap bagian hatiku. Dan lakukanlah apapun yang perlu kau lakukan untuk supaya engkau bisa nyaman dalam pikiran, emosi, dan tekadku. Setiap bagiannya. Apa yang ada dalam hatiku siang dan malam. Dalam semua berita yang saya sampaikan. Inti diri saya. Ini haruslah adalah satu pengalaman. Kita tidak bisa berhenti pada doktrin. Kita memang perlu kebenaran objektif. Tetapi kita ingin realitas dalam pengalaman kita. Baiklah, kembali ke poin ini, 2B. Cahaya dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah ada pada wajah Yesus Kristus. Jadi cahaya ini, cahaya dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah, ada pada wajah. Jadi saat kita memandang wajah ini, kita menerima penyinaran ini. Ini menunjukkan bahwa Injil kemuliaan Kristus adalah persona yang menyenangkan, yang pada wajahnya kita bisa melihat kemuliaan Allah. Saya sangat bersyukur untuk dua berita yang menekankan poin ini. Saya ingin melanjutkannya dan membangun di atasnya. Apa yang kita perlukan adalah kita menyadari ada satu persona yang menyenangkan. Kita bisa memandang wajah persona yang menyenangkan ini dan melihat kemuliaan Allah. Kita bisa melihat Allah terekspresi dalam keagungannya dari wajahnya. Dan waktunya akan tiba ketika kita semua adalah bagian dari Yerusalem baru yang korporat. Kita semua di wajah kita akan menyinarkan Kristus kepada satu sama lain. Kita semua berjalan ke arah ini. Kita memang sedang ada dalam tahap yang berbeda. Tidak apa-apa, ini bukan kompetisi. Jangan mengukur diri Anda membandingkan Anda dengan orang lain. Anda adalah diri Anda. Tapi 30 tahun lagi, tapi kalian bisa menjadi orang seperti tahap orang itu 30 tahun lebih cepat dibandingkan orang itu. Ya, sebab kalian akan menjadi generasi yang akhir. Dan banyak di antara kalian akan dilatih untuk peperangan yang akhir itu juga. Dan mungkin ada saudara-saudari yang sudah tua yang ada di sini untuk membimbing kalian ke dalam peperangan itu. Tapi bukankah ini adalah perasaan kalian ketika kalian ada di akhir zaman ini? Bukankah ada kedambaan dalam kalian? Tuhan, datanglah kembali. Tuhan, datanglah kembali. Kemudian sahabat ini dia akan menjawab, aku ingin kembali. Begitu mempelai perempuanku telah siap sedia. Kemudian kalian mungkin bertanya pada dia ketika kalian ingin bersatu dengan dia. Tuhan, apa yang diperlukan supaya bisa menjadi mempelai perempuan yang siap sedia? Maukah kalian tahu? Kalian harus bertumbuh kepada kematangan. Kalian harus tahu apa kebenaran itu. Sebab kalian akan membuat baju jubah baju mempelai itu dari kebenaran. C. Kemuliaan Allah yang dimanifestasikan pada wajah Yesus Kristus adalah Allah kemuliaan yang diekspresikan melalui Yesus Kristus, yang adalah pancaran kemuliaan Allah. Mengenal Dia adalah mengenal Allah kemuliaan. Mengenal Kristus dengan cara ini adalah mengenal Allah kemuliaan, bukan mengenal tentang Allah kemuliaan, tetapi mengenal Allah kemuliaan. Ada sesuatu yang terjadi di depan kita, untuk kita semua, supaya kita bisa mengenal secara pribadi Allah kemuliaan. D. Semakin banyak Allah bersinar di dalam hati kita, semakin banyak kita akan bersinar pada orang lain, sehingga mereka bisa memiliki pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang tampak pada wajah Yesus Kristus, yaitu pengenalan akan Kristus yang mengekspresikan dan menyatakan Allah. Injil kemuliaan Kristus pertama-tama bersinar ke dalam kita, dan kemudian kemuliaan ini memancar dari dalam kita. Maka, satu atau dua menit lagi, semakin banyak Allah bersinar dalam hati kita, semakin banyak kita akan bersinar kepada orang lain, supaya mereka bisa memiliki pengenalan akan kemuliaan Allah yang terpancar dalam wajah Kristus. Setiap orang yang kalian kenal, kalian damba supaya orang itu bisa diselamatkan, bukan? Untuk dilahirkan kembali. Setidaknya, kita bisa berdoa, Tuhan, lakukanlah apa yang harus Kau lakukan untuk mengatur situasi supaya orang ini bisa diselamatkan. Dan kita bisa juga berdoa, Tuhan, selamatkan dia sebelum akhir tahun ini. Dan kita perlu menyadari, kita semua, bukan hanya mereka yang mengalami Kristus dalam hati kita, tetapi Kristus bersinar dari dalam hati kita kepada orang lain. Kita mungkin tidak menyadarinya, tetapi kita ingin menempuh kehidupan yang demikian. Bukan hanya untuk kematangan kita, tetapi untuk keuntungan banyak manusia. Kita ini bukan terfokus pada diri kita sendiri. Kita sedang dimatangkan supaya siap untuk diangkat. Tetapi tetap ada bagian dari ego tersembunyi dalam kalian. Kalau kalian benar-benar berkembang, kalian akan memiliki lebih banyak kepedulian, kasih kepedulian kepada orang lain. Bukan hanya kepada beberapa orang, tapi pada ratusan sampai ribuan orang. Hati kalian akan diperbesar. Baru-baru ada berita di sidang Rabu malam, Tuhan memperbesar hati kita supaya lebih banyak yang bisa diekspresikan bagi kemuliaan Allah. Maka, itu adalah pengenalan akan Kristus yang diekspresikan dan mendeklarasikan Allah, yang menyatakan Allah. Injil kemuliaan Kristus pertama-tama bersinar ke dalam kita, dan kemudian ini memancar dari dalam kita. Maka kita bisa berdoa, Tuhan, bersinarlah di dalam aku. Tuhan, bersinarlah melalui aku bagi keuntungan orang lain. Baiklah, 3 Romawi. Poin 3. Tetapi harta ini kami miliki dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Poin A. melalui cahaya Injil kemuliaan Kristus, Kristus kemuliaan sebagai harta yang unggul diterima oleh kaum beriman. Bagaimana? Dengarkan. Sekarang realitas Kristus yang bersinar, perwujudan dan ekspresi Allah Tritunggal adalah harta di dalam kita. Maka kita sekarang bisa melangkah lebih jauh lagi untuk memahami apa harta ini. Saya ingin memasuki poin A sekali lagi. Melalui cahaya Injil kemuliaan Kristus, Kristus kemuliaan sebagai harta yang unggul, Kristus kemuliaan ini adalah harta ini. Diterima oleh kaum beriman. Sekarang, realitas Kristus yang bersinar, saya menyukai hal ini. Saya bukan sumbernya. Minister zaman ini adalah dalam ekspresinya adalah realitas Kristus yang bersinar. Salah satu kata yang paling menjamah saya dalam Perjanjian Baru dalam berita ministry adalah realitas. Realitas. Bahwa kita semua bisa sangat bersyukur dan mengapresiasi apa yang telah kita pelajari. Sampai tahap tertentu kita memang bisa memahami. Tetapi pada akhirnya, ada kedambaan yang di dalam kita. Tuhan, buatlah semuanya ini riil bagiku. Tuhan, aku berdoa untuk penyinaran realitas dari Kristus yang Al-Muhit. Maka penyinaran ini mendatangkan realitas. Dan tidak peduli berapapun usia kalian secara insani atau secara rohani, kalian bisa membedakan pada saudari ini ada realitas. Saya tahu, saya bisa memiliki persekutuan yang asli. Dia tidak politik. Dia tidak membuat dirinya sendiri. Saya bisa terbantu bersekutu dengan saudara ini. Kita punya keyakinan bahwa kita menjamah sesuatu yang real pada saudara ini. Dan apa yang dia katakan pasti adalah penyinaran dari realitas Kristus. Saya suka ini. Realitas Kristus yang bersinar. Kalau saya ada di Filipina, saya pernah mengatakan ini berapa tahun lalu. Kalau saya mengatakan, oh, ada realitas Kristus yang bersinar. Bersinar melalui aku. Mungkin kalian cuma bisa bikin tulisan di t-shirt aja. Kemudian sesudah sidang, ada orang mengatakan, ini saudara Ron t-shirtnya. Saya katakan itu adalah sesuatu yang luaran. Kita perlu berada di antara orang-orang yang bisa menyinarkan realitas Kristus ini. Maka kita akan penuh dengan perasaan. Aku adalah bejana tanah liat. Aku tahu aku ada di mana secara fisik. Tetapi ada harta yang luar biasa di dalam aku. Yang adalah realitas Kristus yang bersinar. Satu. Penyinaran Allah yang adalah penyaluran Allah di dalam hati kita membawakan suatu harta ke dalam kita. Kristus yang Al-Muhit yang adalah perwujudan Allah Tritunggal sebagai roh pemberi hayat untuk menjadi hayat dan segala sesuatu kita. Baiklah, penyinaran Allah adalah penyaluran Allah. Maka ketika dia bersinar, dia menyalurkan aspek tertentu dari keamuhitan Kristus. Menyebabkan penyaluran di dalam hati kita. Membawakan kepada kita harta itu, yaitu Kristus yang al-muhit. Saya ingin berhenti di sini. Kristus yang al-muhit. Dan kemudian kita baca bahwa dia adalah hayat kita dan segala sesuatu kita. Maka, mari kita lihat dari perspektif ini untuk sejangka waktu. Apakah kalian menyadari? Siap-siaplah. Apakah kalian menyadari Kristus itu al-muhit? Kalian itu bukan apa-apa. Dia itu al-muhit. Maka, setiap apapun yang kalian perlukan, baik itu kesabaran, ketekunan, kerendahan hati, kasih, Kristus yang al-muhit, dialah semuanya. Maka, tahun 2019, setelah saya menyampaikan berita di pengkajian kristalisasi kitab Bilangan, satu berita tentang otoritas Tuhan, dan ada peperangan. Saya harus menanggulangi musuh. Dan seorang saudari yang muda, dia tidak pakai namanya sendiri. Sebab nama yang dia pakai itu ada di dalam Alkitab. Tapi dia merasa itu adalah nama setani. Dia mengatakan, kamu itu bukan apa-apa. Kamu itu bukan apa-apa. Kemudian saya jawab. Walaupun saya tidak menjawab kembali, tapi saya ingin mengatakan, aku ini bukan apa-apa. Aku tidak punya apa-apa. Aku tidak dapat melakukan apa-apa. Dan saya mengetahui hal ini sebelum kamu dilahirkan. Sungguh terbebaskan. Kalau dibandingkan kita mencari sesuatu dalam kita, bahwa kita bisa melakukan sesuatu. Kristus itu al-muhit. Ini tidak boleh hanya satu kata-kata saja. Dia adalah segala sesuatu. Apapun situasi kita, dimanapun kita berada, apapun lingkungan yang Allah tetapkan bagi kita, ketika kita ada di sana, kita perlu aspek Kristus tertentu dalam kita. Dan kita mungkin tidak tahu apa itu. Kita hanya perlu tahu, aku memiliki dia hidup di dalam kita. Biarlah dia menjadi itu. Kita izinkan dia melakukan apa yang tidak dapat kita lakukan. Sebab dia adalah hayat kita dan segala sesuatu kita. Maka, apapun yang terjadi, ketika ahli jantung itu memberitahu saya, 2022, dia menaruh banyak ring dalam hati jantung saya. Dia kemudian mengatakan, oh tidak bisa ini harus, ternyata harus operasi jantung. Kemudian respon di dalam saya adalah damai sejahtera dan ucapan syukur. Ketika istri saya mengatakan hal yang sama, saya pun punya respon yang sama. Dan saya menyadari, ini adalah perkara tubuh. Dan inilah kesadaran kita, yaitu kita tidak dapat hidup tanpa tubuh Kristus yang organik. Waktunya akan tiba. Dan tubuh bisa eksis tanpa kalian. Tetapi tidak sebaik kalau ada kalian. Beberapa tahun lalu seorang saudari telepon saya. Dia mengatakan, Saudara Ron, saya rasa lebih baik bagi gereja kalau saya tidak ada di sini? Saya tidak tahu harus jawab gimana. Mudah saya punya perasaan. Mungkin itu adalah dari roh. Saya katakan, ya, kamu boleh pergi. Tapi akan lebih baik bagi, akan lebih baik gereja itu kalau kalian kamu ada dibandingkan kamu tidak ada. Poin 2, harta yang tak ternilai ini, Kristus yang berhuni, adalah sumber ilahi dari suplai bagi kehidupan orang Kristen. Maka, harta yang ada di dalam kalian, Kristus yang berhuni itu, adalah sumbernya. Sumber dari suplai bagi kehidupan orang Kristen. Pada akhirnya, kita perlu mengenal sumber ini. Ketika kita sampai pada banyak aspek dalam hidup gereja, dan dalam ministri, dan dalam pekerjaan, dalam kehidupan pribadi kita, kita perlu menyadari Allah Bapa adalah sumbernya. Itulah sebabnya kita belajar, saya dan saudara Ed belajar secara langsung, cara saudara Lee mempersiapkan diri untuk konferensi dan berbagai training. Kita tahu Allah Bapa adalah sumbernya. Sumber dari segala sesuatu yang dilakukan saudara Lee. Dan kita tidak berani mengatakan bahwa kita sepadan dengan dia. Tapi kita sama dalam beberapa kategori. Dua minggu lalu kita ada perkataan obrolan. Kita selalu harus menantikan Tuhan. Kemudian kita saling membagikan secara terbuka. Dan sampai ada keyakinan bahwa subjek berita ini, sumbernya adalah Allah Bapa. Lalu apakah sumbernya? Apakah topiknya? Kita harus tahu sumbernya. Lalu bagaimana kita bisa menyusun outline ini? Allah Bapa, Engkaulah sumbernya. Bagaimana kita bisa menyampaikan berita? Kita harus sangat hati-hati. Khususnya kalau kalian itu punya berkarunia petah lidah. Mungkin ada sebagian Allah sebagai sumbernya dan sebagian lagi ego sebagai sumbernya. Ini membawa kita pada satu poin bahwa Kristus yang berhuni adalah sumber dari suplai bagi kehidupan orang Kristen. Dan dia memberikan suplai ini bukan sekaligus semua, tetapi secara terus-menerus. Sama seperti denyut jantung kalian tidak pernah berhenti. Jantung tidak bisa mengatakan, saya mau istirahat dulu 10 menit. Dia tidak bisa mengatakan, saya lelah. Demikian juga dengan hal ini. Ini adalah sedikit demi sedikit, tidak pernah berhenti. B. Harga yang tak ternilai ini telah menjadikan kita bejana-bejana tanah liat. Minister-minister perjanjian yang baru dengan ministri yang tak ternilai ini adalah oleh kuasa ilahi dalam kebangkitan. Keunggulan dari kuasa ini tentu adalah dari Allah dan bukan dari diri kita. Jadi harta yang tak ternilai ini telah menjadikan kita bejana-bejana tanah liat, menjadi minister-minister perjanjian yang baru. Apakah kalian menyadari bahwa kalian adalah seorang minister perjanjian yang baru? Kalian mungkin menyadari, mungkin juga tidak. Tetapi setiap anggota tubuh adalah satu, adalah orang yang dia adalah minister dari perjanjian yang baru itu. Dengan ministry yang tak ternilai. Kita telah membawakan berita di Itero. Bahwa kalau kalian baca Efesus pasal 4. Karunia yang diberikan saudara-saudara tertentu menjadi rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar, mereka melatih orang-orang kudus, sehingga orang-orang kudus ini memiliki ministry. Setiap anggota tubuh, maka tubuh akan membangun dirinya sendiri melalui setiap anggota. Dan semua anggota adalah minister. Kita mungkin punya konsep agama. Oh, ini adalah minister atau pendeta. Dia beda sama orang lain. Saudara-saudara yang berdiri di sini adalah salah satu saudara, salah satu anggota tubuh. Kita ini bukan dalam kategori yang khusus. Kita punya porsi dalam ministry. Dan kita meministrikan sesuai dengan ukuran kita. Nanti hari Rabu malam, kita bisa melihat bahwa Allah adalah Allah yang mengukur. Bukan mengukur dari berita yang sebelumnya. Tetapi mengukur berapa banyak kita bisa bekerja. Bagaimana kita bisa melakukannya. Dan berapa lama kita bisa melakukannya. Namun, kita semua sebagai anggota-anggota tubuh punya porsi dalam ministry ini. Ini adalah oleh kuasa ilahi dalam kebangkitan. Keunggulan kuasa itu yang berasal dari Allah, yang bukan dari diri kita sendiri. Sepertinya sederhana. Bahwa kuasa itu bukan berasal dariku, tetapi dari Allah. Sepertinya mudah untuk menyetujuinya. Tetapi kita tidak menyadari bahwa secara terus-menerus kita berusaha untuk memasukinya, berusaha untuk memahaminya. Saya tidak bisa bertahan. Ini mengindikasikan. Kalian kembali kepada diri kalian sendiri sebagai sumbernya. Kalian perlu menyadari. Ada banyak hal perlu terjadi supaya kita bisa menyadari bahwa aku perlu berpaling kepada Tuhan. Tuhan, kalau segalaku, lakukanlah apa yang perlu engkau lakukan. C. Mereka yang menerima Injil kemuliaan melalui bersinarnya kita akan memiliki Kristus sebagai harta yang berharga disalurkan ke dalam mereka. Bukankah ini adalah satu hak istimewa? Bukankah ini sungguh nyaman menjadi saluran sehingga orang lain bisa menerima Kristus ke dalam mereka? Jadi melalui kalian, mereka bisa mengenal Kristus. Sungguh satu hak istimewa. Inilah yang akan terjadi kalau mulai hari ini sampai akhir tahun 2025, setiap orang dari kita membawa satu orang ke dalam keselamatan dengan cara ini. Bukankah kita akan sangat bersyukur dan memuji Tuhan? Bukankah musuh akan dipermalukan? Dan siapa yang melakukannya? Bukanlah pembicara yang berpengalaman, yang menyampaikan berita untuk tentang keselamatan. Tetapi setiap saudara-saudari yang biasa di dalam gereja-gereja, dalam pemulihan Tuhan, melalui Kristus bersinar di dalam mereka, dan melalui mereka, mereka bisa membawa orang lain ke dalam keselamatan. Mungkin ada teman sekolah sebelum kalian lulus. Mungkin kalian pernah demikian. Jangan menganggap ini sebagai satu perintah. Kalian menyadari, kalian punya kapasitas ini dalam kalian. Kalian bisa... Dia sedang bersinar ke dalam kalian. Poin 4. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Maka kita sedang diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Maka kita semua sedang memandang kemuliaan Kristus. Tetapi apa yang diterapkan pada kita adalah melalui roh Tuhan. Dan perhatikan bahwa kita semua kita semua dengan muka yang tidak berselubung. Sangat sederhana. Beginilah saya memulai setiap pagi. Tuhan, aku memalingkan hatiku kepadamu. Karena saya tidak tahu hati saya ada di mana ketika saya tertidur. Ketika saya bangun jam 3.30 sampai jam 5. Saya harap orang-orang muda ini bisa terangkat sebelum kalian mengalami tidur singkat seperti saya ini. Dan ini adalah awal setiap pagi saya. Kita tidak bangun kemudian mengatakan, Tuhan, kau tinggal dalamku, aku tinggal dalam kau. Dia tidak akan tinggal dalam kita. Jadi kita perlu memalingkan hati kita kepada Tuhan. Melatih roh kita. Tuhan, aku akan mengarahkan hatiku kepadamu. Dan aku engkau tinggal di dalam aku. Dan aku melatih roh perbauranku. Maka, penyinaran ini akan memiliki Kristus sebagai harta yang mustika. Disalurkan ke dalam mereka. Kemudian sama seperti kita. Bejana tanah liat yang menampung harta yang mustika itu. Dan waktunya akan tiba. Kidung Agung pasal 8. Dia sudah matang. Pengasih itu sudah matang. Dan mitra-mitranya menyebut dia Sulamit dan Sulami. Dan pasal 7, sekerja-sekerjanya, dia mengambil pimpinan, bangun setiap pagi, pergi ke desa-desa, dan meminisikan kepada mereka. Dan dia mengatakan, di sanalah aku akan memberikan kasihku, aku akan melayani bersama. Kemudian kita menjawab, aku cinta padamu Tuhan. Dalam pasal 8, pengasih itu mengatakan, aku ingin berjumpa dengan kau secara di luar, artinya di luar tubuh fisiknya. Jangan berusaha untuk merasakan hal ini, kalau kalian usianya baru 17 tahun, atau masih 57 tahun, masih muda. Di sini ada yang usianya 96 tahun, mengatakan saya juga masih muda. Waktunya akan tiba. Kalian melakukan yang sebaik mungkin. Tidak mudah kalau kalian sudah orang yang tua. Tidak mudah. Kita harus tinggal di sini. Dan ada kedambaan yang positif. Tuhan, aku ingin tubuh yang lain. Seperti yang kau singgung dalam Filipi pasal 3. Tubuh yang ditransfigurasi. Tetapi itu tidak akan terjadi hari ini. Kita harus membereskan hari ini. Disitulah kedambaan kita. Tapi pada saat itu kita masih bejana tanah liat. Dan kita tidak boleh menyadari bahwa kita ini tanah liat. Kita memang tahu hal itu, tapi kita jangan merasa-rasakannya. Dan bukan hanya diri kalian, juga orang lain. Sangat mudah kita melihat kelemahan-kelemahan atau keterbatasan atau keanehan orang lain. Kemudian kita punya perasaan tentang hal itu. Kita perlu melatih roh kita untuk melihat satu sama yang lain di dalam Tuhan. Bahwa kita semua ada di dalam proses. Dan pada akhirnya apa adanya kita secara batini akan terekspresi. Saat kita ditransfigurasi. Saat kita diangkat hidup-hidup. Bukankah sangat indah kalau kita semua dimanapun kita berada. Kita hidup sampai pada akhir zaman. Dan kita ada di akhir 3,5 tahun pertama. Dan kita tahu Tuhan akan datang. Dan kita semua diangkat. Mungkin kita tidak akan lagi bersidang di tempat ini. Ini seperti mimpi. Biarlah itu menjadi mimpi rohani. Saya ingin berjumpa lagi dengan engkau di tahta. Di mana kita diangkat bersama, ini akan terjadi. dan mungkin ini akan terjadi pada mayoritas dari kita yang hadir saat ini. Baiklah. Sekarang, C, ini adalah proses yang sedang berlangsung dalam hayat, dalam kebangkitan. Saya baca poin B belum ya? Saya coba ulangi lagi. B, kemuliaan Tuhan adalah kemuliaan dari Kristus yang bangkit dan naik, yang adalah roh pemberi hayat, berhuni di dalam kita untuk menjadikan dirinya dan semua yang telah dia rampungkan, capai, dan dapatkan real bagi kita. Sehingga kita bisa menjadi esa dengan dia dan ditransformasi ke dalam gambar yang sama seperti Tuhan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dengan cara ini, dia menjadikan kita serupa dengan dia. Sekarang baru jam 11.15, saya akan selesai 12 menit lagi. Akan cukup banyak waktu untuk bagi nikmat. Kita lihat lagi poin ini. Kemuliaan Tuhan adalah kemuliaan dari Kristus yang bangkit dan naik. Jadi kita perlu mengenal dan mengalami Kristus yang bangkit dan naik. Yang adalah roh pemberi hayat. Kita ada berita yang luar biasa tentang roh pemberi hayat. Berhuni di dalam kita. Jadi bukan hanya mengunjungi, tapi berhuni, tinggal di dalam kita. Untuk menjadikan dirinya dan semua yang telah dia rampungkan, capai dan dapatkan, real bagi kita. Sungguh masa depan yang luar biasa. Sedikit demi sedikit membuat apa yang dia rampungkan, capai, dapatkan itu real bagi kita. Ketika dia di bumi, dia berinkarnasi untuk menghabisi pekerjaan Satan. Tapi di atas salib, dia mengakhirinya. Setiap hal negatif. Dan ketika itu menjadi real bagi kalian, kita akan ada keyakinan. Kalau kita bisa mengenal dia dalam kenaikan, kalian akan menyadari, ya, kamu sedang duduk di kursi itu, tetapi kamu bukan hanya di sini, kamu pada saat yang sama ada di tempat yang lain. Kita semua dalam kenaikan, dalam roh, tetapi Tuhan memandang ke bawah kepada si musuh, musuh yang akan ada di langit. Kita perlu menerapkan kemenangan Kristus. Dan kita bisa menembus, supaya kehendak Allah bisa menembus lapisan itu dan bisa terjadi di bumi. Supaya kita bisa menjadi esa dengan dia dan ditransformasi ke dalam gambar yang sama. Kita semua akan memiliki gambar yang sama. Kita semua akan bisa saling mengenal. Kita akan tetap kenal. Tapi kita semua akan memiliki ekspresi yang sama, gambar yang sama. Seperti Tuhan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dengan cara ini, dia menjadikan kita serupa dengan dia. Kita akan lihat di bagian yang selanjutnya. Kita itu cara menjadi sama dengan dia. Itu adalah puncak tiwah ilahi, di mana Allah menjadi manusia dan manusia menjadi Allah dalam hayat dan sifat, tetapi bukan dalam kealahan dan bukan sebagai objek penyembahan. Tetapi kalian semua yang menjadi orang tua, bukankah anak-anak kalian memiliki hayat dan sifat yang sama dengan kalian? Tapi mereka tidak punya posisi kalian, fungsi kalian. Tapi mereka dilahirkan dari kalian. kita memiliki hayat dan sifat yang sama seperti yang Allah miliki. Dan sekarang melalui apa yang dilihat pada poin B, Dia sedang membuat diri kita sama seperti Dia. Sehingga saat kalian nanti menikah, seorang saudara menikahi seorang saudari, satu-satu yang berbeda adalah yang satu laki, satu perempuan. Kalian sudah matang, kalian bisa menikah, dan ketika Tuhan datang, Tuhan menemukan mempelai perempuan, tapi mempelai perempuan itu tidak memiliki kealahan. Ini akan terjadi melalui proses yang sedang terjadi. Ini adalah proses yang sedang berlangsung dalam hayat dan dalam kebangkitan. Mungkin ada orang yang usianya 15 tahun, tapi ingin tingginya 1,80 meter. Kemudian minta kepada mamanya, "Mama, saya ingin lebih tinggi dibanding kemarin." Waktu memang cepat. Kalian jangan merasa-rasakan pada diri kalian sendiri. Kalian hanya perlu menyadari bahwa kalian ada dalam proses. Kita semua. Jadi jangan membandingkan proses di mana kalian berada dengan orang lain. Kita semua ada dalam tahap yang berbeda. Kita adalah satu keluarga besar. Tapi hati kita adalah kita semua bisa mencapai kematangan untuk bisa terangkat sebelum Tuhan datang kembali. 5 Romawi. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. A. Seperti Allah adalah terang, begitu juga kita anak-anak Allah adalah anak-anak terang. Kalau Allah adalah terang, kita dilahirkan dari Allah, maka kita adalah anak-anak terang. B. Kita bukan hanya anak-anak terang, kita adalah terang itu sendiri. Kalau kalian kembali bekerja besok pagi atau ke sekolah, atau berjumpa dengan orang dalam kehidupan pribadi kalian, hidup sehari-hari kalian, kalian akan berjalan di dalam terang, sebab kalian adalah terang. Kalian telah dilahirkan dari terang. Allah itu terang, kamu pun adalah terang itu sendiri. Maka, kita adalah terang, adalah karena kita sah dengan Tuhan, dengan Allah dalam Tuhan. Ketika kita berada di dalam terang, kita berada di luar alam benar dan salah. Cukup menyedihkan. Ini adalah fakta, bukan kritik. Ada banyak saudara-saudari dalam kehidupan hari-hari mereka. Mereka hidup oleh pohon yang salah. Hidup oleh benar atau salah dalam hidup mereka. Yang saya perhatikan dalam kehidupan saudara Lee, mereka tidak hidup oleh pohon pengetahuan benar dan salah. Mereka hidup oleh pohon hayat. Itulah sebabnya kita perlu menyadari bahwa kita bukan dalam alam benar atau salah. Kita berada dalam alam hayat ilahi dan terang ilahi. Kiranya Tuhan melatih kita untuk hidup di dalam alam ini. Jangan sampai kehidupan sehari-hari kita sama seperti orang yang tidak percaya Tuhan, yaitu ada dalam alam benar dan salah. D. Jika kita berjalan sebagai anak-anak terang, kita akan menghasilkan buah yang digambarkan dalam Efesus 5:9. Buah terang pastilah baik dalam sifat, adil benar dalam prosedur, dan real dalam ekspresi, sehingga Allah bisa diekspresikan sebagai realitas dari perilaku kita sehari-hari. Buah terang adalah kebaikan, keadil benaran, dan kebenaran berhubungan dengan Allah Tritunggal. Allah Bapa sebagai kebaikan adalah sifat buah terang. Karena itu, kebaikan dalam ayat 9 mengacu kepada Allah Bapa. Keadilbenaran mengacu kepada Allah Putra. Sebab Kristus datang untuk merampungkan tujuan Allah menurut prosedur adil benar Allah. C. Kebenaran, ekspresi buah terang, mengacu kepada Allah Roh, sebab Dia adalah Roh realitas. Saya menyukai ekspresi ini. Dia adalah Roh realitas. Tuhan, jenuhi diriku dengan Roh realitas. Sekarang poin terakhir. Kita berbicara tentang sesuatu yang kekal sekarang. Ini yang akan kita alami secara tidak ada habisnya. Saya tidak tahu apakah saat itu ada ukuran waktu. Atau mungkin kita mengatakan, Tuhan, kami ada di sini sudah 87 juta tahun. Tapi segala sesuatu tetap baru. Engkau tidak pernah mengulangi apapun. Segala sesuatu selalu segar, selalu baru. Kita memiliki kehidupan atau hayat yang kekal. Dan kita akan hidup di bawah penyinaran Allah Tritunggal dalam Kristus. Dan mereka akan melihat wajah-Nya. Tuhan Allah akan menerangi mereka. Ini adalah kita semua. Di zaman yang akan datang. Melihat wajah Allah dan anak domba akan menjadi berkat dari Allah Tritunggal yang dinikmati oleh umat tebusan Allah dalam kekekalan. Diri Allah sendiri di dalam anak domba akan bersinar atas kita dan kita akan hidup selama-lamanya di bawah cahayanya yang mulia. Mari kita baca poin B sama-sama. Diri Allah sendiri di dalam anak domba akan bersinar atas kita. Dan kita akan hidup selama-lamanya di bawah cahayanya yang mulia. Sekarang saya minta sebelum kita doa. Saya ingin komen untuk saudara-saudara yang akan bagi nikmat. Tolong. Jangan bercerita tentang pengalaman kalian akan hal ini dan itu. Bagikanlah sesuatu dari berita ini. Sesuatu yang menjamah kalian. Atau sesuatu yang adalah pengalaman kalian baru-baru ini. Yang mengilustrasikan berita ini. Karena itu, setiap orang jangan berlari. Saya dambah, saudara-saudari yang duduk di belakang itu bisa ada 1-2 orang yang bisa maju ke depan. Jadi dalam perkara ini, marilah kita satu roh dengan Tuhan. Sekarang kita berdoa dulu 1 menit dengan sebelah kita, kemudian kita bisa bagi nikmat.